Eu mi-am propus să fac așa niște predici în care aleg să-i explic anumite cuvinte. Ați văzut, data trecută am explicat ce este viața veșnică. Pentru că mi-am dat seama, sunt multe lucruri care noi, creștinii, le vorbim și ne asumăm că toată lumea le înțelege, dar oamenii nu înțeleg termenii ăștia care noi îi folosim. Și termenii ăștia trebuie să fie explicați. Un termen pe care noi îl folosim este antichrist. Dar ce înseamnă asta? Cine e antichrist? Și noi uneori vorbim așa ca și cum toți înțeleg asta. Dar oamenii nu înțeleg, nu știu. Și acolo când oamenii nu înțeleg, nu știu, este bine să le explicăm cu răbdare. Ați văzut, unii se supără pe mine că eu răspund la orice întrebare care mi-o adresează oamenii online. Și unii zic, nu mai răspunde la întrebări de astea prostești, sunt prostești întrebările, nu răspunde. Eu atunci când simt eu că în spatele întrebării stă o intenție rea, un om răutăcios, uneori îi răspund și la acela, când spune Scriptura, nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu te aseameni cu el, dar răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Așa că uneori ca să nu se creadă înțelept, eu răspund. Răspund. Dar atunci când văd că este o întrebare sinceră, când vine de la o persoană sinceră care vrea să cunoască și nu știe, mă gândesc dacă noi toți ne ferim și nu dăm răspuns, nu explicăm, rămâne un gol, oamenii nu știu. Și apoi, rolul nostru, a slujitorilor în Evanghelie, rolul meu ca și păstor este să-i ajut pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L urmeze pe Dumnezeu. De aceea vreau să răspund și exact așa rolul fiecărui din noi este să fim martori a Domnului Iisus Hristos și nu vă feriți să răspundeți la întrebările oamenilor. Atunci când oamenii ceva nu înțeleg, explicați-le, vorbiți-le. Și azi vom vorbi despre Antichrist. Deci în istoria bisericii, deja foarte multe persoane, în istoria omenirii, foarte multe persoane deja au fost considerate că sunt antichrist. Iată aici îl vedeți pe împăratul Nero. Nero ăsta a fost un nebun, un nebun care și-a violat mama, un nebun care a dat foc Romii, el se credea mare, mare artist și a hotărât să dea foc Romii și în timp ce ardea Roma, el așa se inspira, stătea la balconul lui și el privea cum Roma arde și el credea că e așa un mare artist și o să construiască o altă Romă mai frumoasă, dar trebuia să dea pe cineva vina. Și atunci a dat vina pe creștini și creștinii au fost omorâți, foarte, foarte mulți creștini, au fost arși, vai, groaznic ce s-a întâmplat. Prima mare persecuție care a fost în timpul nebunului ăstuia. Și unii l-au crezut atunci că el este antichristul, că antichristul este un persecutor mare. Apoi, în timpul reformației, Martin Luther l-a numit pe Papa Leo al X-lea, l-a numit antichrist. Atunci când se vindeau indulgențele celea, când nelegiuirea în Biserica Catolică ajunsese la un apogeu de neimaginat și Luther deja îl numea pe el, că el este antichrist. Credincioșii de rit vechi, știți când a venit Petru cel Mare la conducere, Petru a fost un om foarte crud, foarte tare, își bătea joc de preoți, de toți. Petru a făcut o reformă în istoria Rusiei, el a anulat puterea preoților și a pus peste biserică un om de-a lui pe care l-a numit Oberprocuror Svetei și Vasinoda. Și ăsta nici măcar nu era ordinat, nu era nimic, toate lucrurile trebuiau să se întâmple în fața lui și ăsta făcea ceea ce zice împăratul. Și atunci credincioșii de rit vechi, că avem și noi credincioși de rit vechi acolo în nord, credincioșii de rit vechi l-au considerat că el este antichristul. El era foarte crud, foarte brutal, extrem de brutal era și de altfel el a injectat bine virusul ăsta de imperialism în poporul rus, l-a infectat așa de bine încât virusul până ziua de azi nu trece, virusul e foarte puternic. Dar el a fost considerat antichrist de cei din Rusia, îl considerau că el este antichrist. Altul este Napoleon Bonaparte, pe el tot așa l-au considerat că el este antichrist, pentru că el a pornit un mare război în Europa, o foarte mare tulburare a făcut Napoleon ăsta. Mussolini în Italia, tot așa și el a fost considerat antichrist pentru că el și-a pus drept scop să refacă Imperiul Roman. El fiind din Italia, fiind un orator grozav, Hitler era îndrăgostit de Mussolini. Mussolini a fost modelul, pilda lui Hitler. Hitler încântat de ceea ce făcea Mussolini. De altfel, știți, cuvântul fascism vine de acolo, din Italia, de la Mussolini, nu vine din Germania. Hitler tot a fost considerat antichrist. Și știți cum cei care ziceau că el, precis, el, Hitler, este antichrist, ei au făcut socoteala nu știu cum, că dacă la litera A pui 100, litera B 101 și tot așa ia mai departe, atunci dacă iei literele din numele Hitler, și nu știu cum dacă le adaugi și acolo ia, apoi îți primești 666. Și atunci, gata, uite, al 666, el e Hitler. Pe John Kennedy l-au considerat că este antichrist pentru că în 1956 666 de voturi au fost date pentru el. Gata, poftim, s-au legat. 666 de voturi au fost date, înseamnă că el este antichrist. Gorbaciov, știți de ce îl numeau pe Gorbaciov antichrist? Pentru că avea o pată pe frunte și ei ziceau că ăsta e precis, ăsta e semnul 66, că zice dacă stai așa să te uiți bine și să închizi puțin ochii, știi? Ochii să te uiți așa bine, bine la pată. Ce ai să vezi 666 în cel din urmă? Cam așa credeau unii. Pe papa Ioan Paul al II-lea l-au considerat că e antichrist pentru că a fost rănit, a fost împușcat, rănit și a supraviețuit. Și acolo știți că scrie că rană de moarte a avut. Și, adică să vedeți voi câți... Ronald Wilson Reagan, pentru că avea 6 litere în fiecare nume. Ronald Wilson Reagan, 6, gata, ăsta e antichristul. Ei... Unele cred că vă dați seama că deja ele chiar sunt aberații, ceea ce se întâmplă, da? Hai totuși să vedem cine este antichrist ăsta, ce cu el. Iată în limba greacă, ăsta e un cuvânt de limba greacă, antichristos. Și antichristos înseamnă împotriva lui Hristos. Anti înseamnă împotrivă, împotriva lui Hristos, vrăjmașul lui Hristos. Opusul lui Hristos, cel care este împotriva lui Hristos. Asta înseamnă cuvântul. Termenul ăsta de antichrist îl găsim în Biblie cu referire la persoana asta din viitor, la 1 Ioan capitolul 4, versetul 3. Și iată, Ioan acolo spune așa, și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antichrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Ei, fiți atenți. Ioan vorbește despre un personaj care urmează să vină atunci, în vremea aceea, cu 2000 de ani în urmă, el spunea despre un personaj, unul care trebuie să vină, dar Ioan mai spune un adevăr important, că duhul acelui personaj care trebuie să vină, el deja lucra atunci, în vremea lui Ioan. Și duhul personajului este antichrist, el totdeauna a lucrat. Și când zice el chiar este în lume acum, se referă la duhul ăsta lui antichrist. Deci n-ați uitat, el este vrăjmașul lui antichrist, opusul lui Hristos. Personajul acela care trebuie să vină în viitor, el deja lucrează acum, el nu mai trebuie să se arate în viitor atunci. El lucrează acum prin duhul lui, prin spiritul lui și el se opune lui Hristos, se opune lucrării lui Hristos, se opune lucrării Evangheliei, se opune mântuirii. Cum? Deja versetul ăsta ne spune cum. Personajul ăsta nu mărturisește pe Iisus Hristos că ar fi de la Dumnezeu. Nu acceptă divinitatea lui Iisus Hristos ca și cum ar fi de la Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Toate ereziile care atacă divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos, care atacă adevărul Evangheliei, ce sunt ele altceva decât manifestarea Duhului lui Antichrist? Deci toate ereziile astea nu sunt altceva decât felul cum lucrează antichrist. Că dacă unii oameni așteaptă să-l vadă pe cineva cu coarne, roșu, negru sau nu știu cum. Nu, gata. Spiritul lui lucrează și el lucrează la nivelul minții și el lucrează prin informații de aceasta care atacă adevărul Scripturii. Asta face el. Duhul lui antichrist vrea să-i facă pe oameni să devieze de la adevărul Evangheliei, să nu creadă adevărul care este scris în Evanghelie. Deja știm un lucru care îl face. La 2 Ioan, capitolul 1, versetul 7, spune așa, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată antichristul. Stai! Deci cei care nu recunosc divinitatea Domnului Iisus Hristos, dar aici mai mult, nu recunosc că Domnul Iisus Hristos a venit în trup. Asta era o altă erezie din vremea aceea. Nu știu dacă observați și într-un caz și în altul, atacă adevărul despre persoana Domnului Iisus Hristos. Vor să ne prezinte un alt Hristos decât cel care este în Sfintele Scripturi. Ei, eu tare vă accentuez asta ca să vă învățați, să ne învățăm toți să recunoaștem Duhul lui Antichrist. De la noi se cere să recunoaștem Duhul lui Antichrist ca să ne putem opune. Dacă nu recunoaștem, nu ne putem opune. Deci ori de câte ori vine o învățătură și vin oameni care aduc o învățătură prin care neagă natura Domnului Iisus Hristos. Neagă ori divinitatea Lui, ori umanitatea Lui, ori faptul că El a venit în trup, neagă ceva, un adevăr de temelii despre Domnul Iisus Hristos, asta nu este altcineva decât este manifestarea Duhului lui Antichrist. Cu alte cuvinte, personajul acela care trebuie să vină în viitor, el deja funcționează acum prin învățăturile astea și prin învățătorii ăștia care răspândesc. Deci învățătorii ăștia toți sunt numiți și ei antichriști. Tot Ioan îi numește într-un loc antichriști pe ei, deci niște antichriști mici, nu știu cum să zic așa, care lucrează și aduc la îndeplinire planul și lucrarea antichristului celuia care trebuie să vină. Acum, unde este scris despre Antichrist ăsta? V-am spus, e numit numai o singură dată în Biblie. Antichrist am văzut în Ioan, apostolul Ioan îl numește Antichrist pe el, cel care trebuie să vină. În alte locuri din Biblie el nu este numit Antichrist. Noi acum, cu întreaga biserică, studiem cartea prorocului Daniel. Cartea prorocului Daniel este deosebit de importantă pentru înțelegerea profețiilor. Cel care nesocotește cartea prorocului Daniel nu poate înțelege profețiile Sfintelor Scripturi. Tot așa cum iată un trup nu poate să stea în picioare fără schelet, așa? Dacă nu avem scheletul, un trup nu poate sta în picioare, are nevoie de schelet. Ei, uite așa, în înțelegerea, dacă aș compara toate profețiile din Biblie cu trupul unui om, apoi cartea prorocului Daniel este scheletul. Dacă nu-i scheletul ăsta, nu mai are pe ce sta, carnea, toate celelalte lucruri, nu mai are pe ce să fie pusă. Nu poți înțelege, trebuie să înțelegi scheletul ăsta. Și eu așa de tare mă bucur să vă văd pe cei care participați la studiul biblic, așa mă bucur să văd discuțiile care le aveți în grupele voastre și văd discuții foarte bune, vă dați silințele să înțelegeți cartea prorocului Daniel, să înțelegeți profețiile acestea. Iată, în cartea prorocului Daniel, în capitolul 7, pentru prima dată apare personajul acesta. Personajul acesta, numai că acolo la Daniel, el nu este numit Antichrist, el este numit altfel, el este numit un corn mic. Daniel a văzut un vis aici în cartea prorocului Daniel, în capitolul 7, și el descrie visul care l-a avut. El a văzut cum din marea cea mare au ieșit patru fiare groaznice. El le descrie pe fiecare, dar mai ales el este înfiorat de fiara a patra, că fiara a patra avea 10 coarne și mai ales era înfiorat pentru că de la coarnele acestea, zice, dintre ele a ieșit un altul, un corn mic care s-a făcut mai mare și care, zice, le-a nimicit pe trei dinaintea lui și, zice, cornul acesta avea niște ochi ca ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Spune în versetul 8. Dar pe urmă, la versetul 23, tot în capitolul ăsta zice așa, 24 de fapt, cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi din înaintașii lui și va dobori 3 împărați. El va rosti vorbe de hul împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremile și legile și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi, și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și îi se va lua stăpânirea. Ce aflăm de aici din cartea prorocului Daniel? Că personajul cela care trebuie să vină, el nu este altceva decât un împărat. Este un împărat care va dobori 3 împărați dinaintea lui. Așa ne spune cuvântul aici. Și ne spune că omul ăsta este un mare vrăjmaș a sfinților. În cartea prorocului Daniel, sfinții pentru Daniel nu sunt altcineva decât poporul Israel. Asta înseamnă pentru Daniel acolo. Deci vrăjmașul ăsta, antichristul ăsta când vine, el este un foarte mare persecutor a poporului Israel. Atunci mai începem să înțelegem un alt aspect a felului cum lucrează Duhul lui Antichrist? Deci un fel cum lucrează Duhul lui Antichrist este faptul că el vrea să ducă, creeze eroare totală cu privire la persoana Domnului nostru Iisus Hristos, așa că oamenii să nu poată fi mântuiți prin el. Altfel cum lucrează Duhul ăsta lui Antichrist, el totdeauna a stârnit ură împotriva poporului Israel. Antisemitismul nu este altceva decât o altă manifestare a Duhului lui Antichrist și lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă fiecare. Și atunci când vedem oameni care pretind a fi creștini și sunt antisemiți, lucrul ăsta este groaznic. Oamenii ăștia sunt creștini sau sunt anticreștini? Anticreștini, anticristini, cum să le zicem, da? Pentru că creștinii nu pot fi. Creștinii care cunosc adevărul Sfintelor Scripturi nu pot fi antisemiți, nu merg împreună una cu alta. Creștinii niciodată nu vor fi antisemiți, cei care sunt creștini adevărați. Despre personajul acesta, anticrist, altceva ce ne spune acolo, mă întorc înapoi, altceva ce ne spune acolo, este, ni se dă un lucru foarte important despre el. Ne spune că el va domni o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi. Deci, cu alte cuvinte, pus împreună, se primește trei vremi și jumătate. Și vă veți pune întrebarea, dar de ce nu a scris trei vremi și jumătate acolo? De ce așa au vorbit foarte simbolic, așa, o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi? În limba ebraică, pluralul nu se începe ca la noi. Și în ebraică și în greacă, pluralul nu se începe ca la noi de la doi. La noi de la doi se începe. Ei au singular, au dual și au plural. Pluralul se începe de la trei. Ăsta e un lucru foarte important. Prin gramatica asta au fost transmise foarte importante doctrine biblice. Iată, de exemplu, primul cuvânt din Biblie, acolo la Geneza 1, unde scrie, la început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Când vor veni cineva și vor spune că primul cuvânt acolo e scris, la început Jehova a creat cerul și pământul, să nu-l credeți, că nu e adevărat, acolo nu-i scris Jehova, acolo e scris Elohim, primul nume sub care iese Dumnezeu, sub care apare Dumnezeu în limba ebraică, acolo în Biblie, în primul verset, este la început, Elohim a creat cerul și pământul. El înseamnă Dumnezeu, partea El de acolo, din cuvântul ăsta, înseamnă Dumnezeu. Partea Him este pluralul care începe de la trei. Cum? Pentru că Dumnezeu deja din primul verset a Bibliei începe să descopere un adevăr de temelie a Bibliei, și anume învățătura despre Sfânta Treime. Învățătura aceea că Dumnezeu este o singură ființă care se manifestă în trei persoane. Și adevărul acesta poate fi urmărit în întreaga Biblie. Mai departe, personajul ăsta, Antichrist, este descris în Cartea Apocalipsa. În capitolele 12, 13, de fapt în mai multe capitole din Cartea Apocalipsa, și el este descris ca o fiară, este numit fiară, nu-i numit Antichrist, acolo a fost numit cornul cel mic, dar aici este numit fiară. Sunt date multe alte detalii, dar detaliile cheie care merg acolo este acela că el se împotrivește lui Dumnezeu, este acela că el hulește la adresa lui Dumnezeu, este acela că el va domni perioada asta, care mai este numită o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi, perioada asta din Daniel, ea egalează cu 42 de luni sau cu 1260 de zile, care face tot atâta, toate, fiecare din ele face 3 ani și jumătate. Și atunci, iată, cartea Apocalipsa așa descrie și repetă din nou elementele cele din Daniel, le repetă. Așa noi recunoaștem că fiara asta întâi, care e descrisă aici, este foarte identică cu ceea ce se întâmplă în cartea prorocului Daniel. Și atunci, tocmai fiara asta, el și este. Numai că nu-i numit Antichrist și nici nu-i numit măcar cornul cel mic. E numit fiara aici. Acum, în cartea a doua epistolă către Tesaloniceni, la capitolul 2, tare aș vrea să deschideți, să urmăriți aici cu mine, că mai departe voi merge prin a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2. Și Apostolul Pavel începe așa capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Deci din versetele astea ne putem da seama că acolo la ei o fi ajuns vreo epistolă ceva. Vezi, în vremea noastră oamenii iau, fură conținutul, fură ideile de la cineva, fură conținutul și pun numele lor ca să dea ei mari. În vremea ceilaltă procedau, în vremea dinainte, procedau invers. Atunci când dorea Antichrist să răspândească, Duhul lui Antichrist să răspândească o învățătură rea, atunci făcea să fie semnată din numele unor oameni care propovăduiau adevărul. De-aia Apostolul Pavel, de multe ori în epistole, să vedeți spre sfârșit, el zice, scrisoarea este semnată cu mâna mea. Și el zice, asta e semnătura mea, să o verificați peste tot, pentru că numele lui Pavel era folosit pentru a răspândi erezii. Și atunci, iată, Pavel zice, o fi venit la voi vreo scrisoare, care ca și cum ar fi de la mine, dar eu nu pot vorbi așa ceva. ca și cum ziua Domnului a și venit de acum. Și oamenii ăștia erau speriați, tulburați, pentru că ziua Domnului, asta înseamnă că deja e venit Antichrist în lume. Pentru ei este sunt lucruri periculoase, îi pune în mare alarmă, îi pune. Nimeni, da, în versetul 3 are legătură cu versetul 3. Versetul 3 zice așa, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, nici să nu, că nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege sau omul păcatului, fiul perzării. Iată-l, Antichrist aici este numit omul fără de lege, fiul perzării. Dar ne spune că trebuie să se întâmple ceva, trebuie să se întâmple ceva și anume lepădare de credință. Acum mi-am amintit și uitați-vă aici, este poza Parlamentului European. Știți? Pe da, săptămâna trecută, săptămâna care a fost acum, joi, nu? Joi a fost 11. Joi 11, Parlamentul European a avut o ședință. Și la ședința asta s-a adoptat o rezoluție, o rezoluție prin care se cere ca în Declarația Europeană a Drepturilor Omului să fie adăugat acolo un paragraf prin care să fie stipulat că dreptul la avort este la avort, dreptul la avort este un drept fundamental a omului. Interesant, când am ajuns acasă și am împărtășit cu David, David zice, dar păi cum tata zice, asta e tăman, asta lovește în dreptul fundamental la viață, nu? Cum vin să bat cap în cap una cu alta? Că dreptul fundamental este la viață și tu nu-i dai voie la viață și zici că asta este un drept fundamental. Apropo, cei care au votat împotrivă și cei care se opun nu sunt alții decât creștinii. Mai sunt, au mai rămas ceva creștini, deputați creștini și tare bine ar fi să fie mai mulți. Dar iată, noi trăim vremurile astea, când tocmai lepădarea, toate schimbările astea politice care se întâmplă la nivel mondial, ele arată lepădarea de credință. S-a ajuns până acolo încât viața nu mai contează nimic, nu mai înseamnă nimic, nu mai au frică nici de Dumnezeu, nici rușine de oameni, nici nimic. Ei, și aici am făcut video ăsta, care în video am explicat ce este, l-am pus acolo pe internet și, interesant, pe Facebook nu lua nimic. Lănuța a scris descrierea acolo cum este și apoi eu am editat și am șters descrierea. Special am pus așa, ca să nu se înțeleagă despre ce titlu ați văzut. Nu, doar am pus patru țări care se opun din Uniunea Europeană. Din 27 de țări, doar astea patru țări, care sunt Malta, Ungaria, Polonia și Slovacia. Numai ei se opun la agenda asta și bine că se opun ei, pentru că în Uniunea Europeană nu pot adopta o rezoluție de asta până când nu ajung de comun acord să voteze toate 27 de țări. Și mulțumim Domnului că țările astea se mai opun încă. Nu știm ce a făcut România, dar am vrea să știm. Bun, ce ne spune mai departe? Acolo la 2 Tesaloniceni, la versetul 4, ne spune așa. Este numit Antichristul, că el este potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că el se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Subliniați asta. Deci cum îl recunoaștem noi pe Antichristul ăsta? Noi vedem Duhul lui lucrând acum. Dar cum vom recunoaște noi personajul ăsta când apare el? El zice că se va așeza în templul lui Dumnezeu și el se va da drept Dumnezeu, că el este Dumnezeu. Păi asta înseamnă că deja trebuie să existe templu în Ierusalim. Nu poate fi vorba despre un alt templu. Poza asta am făcut-o eu. Am fost acolo împreună cu soția mea. Am intrat pe teritoriul celălalt templului. Atunci se mai putea de intrat, acum nu se mai poate de intrat. Am intrat acolo și vă spunem că templu nu există încă. Dacă cineva încearcă să vă convingă că gata, este deja templu, tot. Nu, nu există încă templu. Deci ca să apară pe scena istoriei, personajul ăsta, trebuie numai decât să fie templu. El nu poate intra într-un templu care nu există. Trebuie să existe templu, există închinare în templu acolo și el intră în templul lui Dumnezeu și în templul lui Dumnezeu el se va da drept Dumnezeu, personajul acesta. Iată, așa îl vor recunoaște oamenii că da, ăsta e Antichristul, cel despre care o vorbi Dumnezeu. Apoi, Apostolul Pavel aici, la 2 Tesaloniceni, versetele 5 până la 7, spune așa, nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi, acolo în Tesalonic? Și acum știți bine ce îl oprește, ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege aș început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și vedeți, ce i-a fost lui Pavel să mai scriu fraza aici, a? dacă ei tot știau, să le mai repete o dată. Vezi de ce e bună repetarea asta? Dacă mai țineți, v-am spus că ăsta e acela. Voi știți bine ce-l oprește. Vrem să știm și noi. Tesalonicenii știau așa de bine și așa de era de elementar la ei, că ei nu trebuie să le mai explici odată cine e cel care îl oprește. Dar noi, iată, stăm și ghicim. E acela, o fi acela, nu o fi acela. Deci o presupunere că ar fi Duhul Sfânt, da? Alta, dar noi știm sigur că biserica este cea care va fi luată de pe pământ. Noi știm că trebuie să fie răpirea bisericii. Și credem că răpirea bisericii va fi înainte ca să intre pe scena omenirii personajul ăsta. De unde știm asta? Vom vedea mai departe. Ia uitați-vă la versetele următoare. Zice că după ce va fi luat din cale cel care împiedică acum arătarea lui, zice, atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va propădi cu arătarea venirii sale. Arătarea, din nou, se întoarce înapoi, zice, arătarea lui Antichrist se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Auziți? Deci pentru cine, asupra cui are el efect când vine în venirea lui? Cine sunt prezenți acolo? Cei care n-au primit dragostea adevărului, cei care n-au primit Evanghelia, cei care au respins Evanghelia. Sunt sigur că printre aceia care rămân cu el, rămân să vadă toate evenimentele de acolo, sunt din cei care au venit la biserică. Au venit la biserică, au ascultat și s-au măgulit totdeauna cu un gând că o să mă pocăiesc cândva, o să mă pocăiesc într-o zi, dar nu a venit încă vremea. Posibil cum te măgulești tu acum cu gândul ăsta, că nu a venit încă vremea. Că mai am eu niște plăceri păcătoase și vreau să mă mai bucur de plăcerile cele păcătoase și într-o zi poate voi deveni creștin. Ei, de ăștia care, zice, vă mai citesc o dată fraza, zice, oamenii aceștia, ei sunt pe calea pierzării, pentru că ei n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, au renunțat la dragostea adevărului, ca și n-au putut să fie mântuiți. Și iată, ăștia au rămas. Și atunci toate amăgirile se vor desfășura asupra lor. Deci ce va fi? Va fi vin răpirea și după răpire apare el pe scena istoriei. Când apare pe scena istoriei, oamenii într-un dezastru după ceea ce s-a întâmplat. Vă dați seama, au dispărut, toți creștinii adevărați au dispărut, nu mai sunt. Atunci este așa un context de potrivit în care el iese. El iese și spune, mai este o șansă pentru voi. Cum? Pentru ca să mai aibă o șansă să înșală de ori, să apucă de orice minciună. Sunteți de acord cu mine? Când e vorba de o șansă, omul se apucă de orice minciună și e gata să creadă orice minciună. El se înșală pe el. Iată de exemplu, ca să vă spun. Uite, evident că a murit tata, mama sau cine a fost acolo, frate, soră, soț, soții, nu știu cine a murit, și au fost păcătoși. Au trăit în păcat, au trăit în dezastru, n-au vrut să primească Evanghelia nimic. După ce moare, încep ceilalți să îl mângâie pe ăsta. Las, că cine știe, poate în ultimul moment s-a pocăit, știi? Dar asta ce? Asta ce este? Așa, apoi celălalt, el se mângâie, nu, las, că eu cred că el s-a pocăit, că eu doar i-am spus toată Evanghelia și eu cred că el în ultimul moment s-a pocăit. Nu, trec mai departe, a fost un băiat bun, odată așa m-am supărat, că a murit unul din sportivii noștri. A murit unul din sportivii noștri care era băiat cu minte și la care i-am vorbit Evanghelia mult timp și când s-a început pandemia, o ieșit să joace fotbal și cum juca fotbal, nici 30 de ani n-aveam plinit. Nu l-a lovit nimeni, nu l-a atins nimeni nimic, s-a dus și-a dat cu piciorul la minge, s-a întors înapoi, pac, jos, mort. N-a fumat, n-a băut, băiat cu minte, ori de câte ori apelam cineva la el și când mă apropiam și ziceam, măi, când te pocăiești, măi? Domn Vasile, n-a venit, eu o să o fac, eu numai decât, domn Vasile, o să o fac, numai decât o să o fac. Și când am auzit de moartea lui, am pus un video cu mult întristare și am chemat pe ceilalți să pocăiască. Hai că apare unul. Apare unul și scrie, nu, eu cred că el e mântuit, că el a fost un om bun și el e mântuit. Ce faci asta? Tu te hrănești cu nădejde înșelătoare și hrănești pe alții cu nădejde înșelătoare? Ei, uite așa va fi. După ce sunt răpiți toți de aici, atunci oamenii în disperarea lor se apucă de orice minciună. Și uite aici, apare Antichristul. Ce voi credeți că el va veni și va anunța, eu sunt mult așteptatul Antichrist, bine ați venit, bine am venit la voi, sau nu. Cum se va da el drept cine? Ce-o scris acolo, drept cine se va da el? eu sunt Dumnezeu și zice cu minuni, cu semne, ia uitați ce spune, semne, puteri, minuni, semne, puteri mincinoase, în care oamenii nu pot spune, ăsta e Dumnezeu, e clar că e Dumnezeu, nu încape îndoială. Și iată, așa îl vor primi oamenii ăștia, toți care au respins adevărul mântuirii. Aici îl vedeți pe un pușcăreaș care și-a pus semnul 666 și l-a pus. Știți că atunci când vine el, toți acei care îl acceptă pe el, ei, pentru ca să poată cumpăra, să poată vinde și vedeți cum face, prin constrângeri economică îi face să îi se închine. Îi constrânge economic cum și azi îi constrânge economic ca să îi se închine. Dumnezeu niciodată nu te constrânge economic așa ca să faci, te lasă liber. El prin constrângeri economică, prin constrângeri de asta, că nu poți vinde, nu poți cumpăra nimic, uite așa, și atunci vor accepta semnul ori pe mâna dreaptă, ori pe frunte, zice. Și nu, semnul nu va fi așa, că semnul ăsta zice trebuie să fii descifrat, trebuie să fii socotit, trebuie ceva, însă e clar că va fi pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și asta înseamnă că oamenii aceștia au acceptat închinarea. Da, cineva întreba, dar se poate întâmpla așa că, uite, ți-o turnat nu știu ce, ești o turmentat în cafea sau nu știu ce, niște drog și ți-o făcut, ți-o aplicat semnul. Nu, nu, nu. Diavolul vrea conștiență face asta. El vrea să fie hotărârea ta, el te constrânge din toate părțile ca să fie hotărârea ta, nu hotărârea altora. Tu hotărăști, tu conștient vei hotărâ. Numai că vezi cât de conștient? Conștient în măsura în care tu te înșeli cu nădejde înșelătoare. Așa cum acum conștient respinge Evanghelia, așa atunci te vei apuca de nădejde înșelătoare. Din această pricină, spune la versetul 11, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună pentru toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, ca să fie osândiți. Ia vezi, nu te regăsești aici cumva? Ia uite atent la fraza asta, zice Dumnezeu le trimite tot ce face Antichristul atunci când vine el, este o lucrare de rătăcire ca să creadă oamenii o minciună. Tot ce face el când spune că eu sunt Dumnezeu, se prezintă el, apropo, promite marea și sarea, promite raiul pe pământ, acum începem raiul pe pământ, acum, gata, s-au rezolvat toate, așa promite. Zice, oamenii vor crede o minciună. De ce? Pentru că n-au crezut adevărul ce au găsit plăcere în nelegiuire și așa vor fi osândiți. Osândiți înseamnă condamnați. Ia, dragul meu, vezi, tu nu găsești tu cumva plăcere în nelegiuire, nu cumva din pricina asta tu nu te pocăiești pentru că tu găsești plăcere în nelegiuire. Sunt niște nelegiuiri în care tu ți-ai găsit plăcerile, stai acolo și nu vrei să pleci din ele și tot te măgulești cu nădejde înșelătoare că las, mă mai bucur anul ăsta și apoi la anul mă pocăiesc, mă mai bucur la anul ăsta și apoi mă pocăiesc, nu știu cum, luna asta, nu știu ce. Nu fă asta, nu fă asta pentru că, iată, spune, toți ăștia îi devin victimă. Încă un fel cum Duhul ăsta lui Antichrist se manifestă acum. Am răspuns într-un video, să-l căutați, este pe YouTube, este pe Facebook, l-am pus online. Mi-a scris cineva că a venit la lucru în Anglia și încearcă să-i spună Evanghelia la un coleg de servici. Și colegul celălalt de servici zice, da, eu știu, zice, Iisus vorbește cu mine. Cum? Iisus vorbește cu mine. Cum vorbește? Eu primesc mesajul pe telefon de la Iisus. Cum primești mesajul? Uite așa, zilnic, eu primesc mesajul pe telefon de la Dumnezeu. Nu, no, nu se poate asta. Pot să văd și eu mesaj? Da, poftim. Iisus, eu sunt Iisus, eu te iubesc, eu... Și ăsta îl întreabă pe presupusul Iisus. Eu trebuie ceva să fac, să schimb ceva la mine? Nu, nimic, tot e ok, înainte. Înainte, bucură-te de viață, tot așa, bine. Și ăsta stai alea, cum așa? Iisus, nu te... Ăsta zici, eu îl văd cum... fumează la pauză, îl văd cum bea, stă numai la biere cu prietenii, îl văd cum se nervează și înjură de nu mai poate, dar Iisus acela lui i-a spus, tot ok, înainte, tot merge bine înainte. Cine e ăsta? Iată-l Duhul lui Antichrist, cum acționează el. Noi însă, frați prea iubiți, spune la versetul 13, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru că de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Deci noi nu suntem aleși pentru vremurile acelea. Noi suntem aleși pentru a fi răpiți, pentru mântuire, pentru a fi cu Domnul nostru Iisus Hristos. În cazul când primim dragostea adevărului acum, când vrem să urmăm dragostea aceasta adevărului, în cazul când nu amânăm pocăința, în cazul când nu ne hrănim cu nădejde înșelătoare, vă mai repet încă o dată, cei care se hrănesc cu nădejde înșelătoare acum, cu încă mai mult, cu gogoși vă hrăniți acum, o să vă dea satana gogoși de nu se mai poate o să vă dea atunci, o să vă dea Antichristul așa, pe cei o să-i primiți și mai tare. În disperarea voastră, când nu mai ai de ce te apuca, atunci îi veți primi. O, sau dacă cineva zice, nu, 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 eu informația asta care am auzit-o azi, eu nu o uit informația asta. Și atunci când satana, când anticristul va cere ca să fie pus la toți, aplicat semnul ăsta, și cei care nu-l aplică vor fi decapitați, repet, decapitați. Vedeți, întoarce înapoi pedeapsa cu moartea. Ca acum o altă nebunie, că nu, pedeapsa cu moartea este un lucru în sine, nu mai trebuie să mai fie pedeapsa cu moartea nimic, lăsăm toți ucigașii să-și bată joc de toată lumea cum vor, dar ei să trăiască așa. Nu ne pasă de victime, ne pasă de ucigași mai mult, da? Așa, așa e filozofia acum. Ei, uite că se întoarce și atunci, se întoarce pedeapsa cu moartea. Și cineva zice, nu, că eu atunci nu mă voi supune nicicum, accept să mi se taie capul. Accept să ți se taie capul? Tu care din pricina vinului nu vrei să te pocăiești? Tu care din pricina că vrei să te mai duci la o companie, să te treci acolo, nu vrei să te pocăiești? Tu ai să accepti să te tai capul ție? Tu care ești vândut firii păcatului, tu vei accepta așa ceva? Fii serios! Fii serios! Ia mai gândește-o leacă despre tine! Tu așa ceva vei accepta? Nu vei accepta, dragul meu, nu, nu! Dacă ești vândut firii acum, nu vei accepta tu nimic atunci. Iată de ce spune la versetul 14, iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Iată acum, în vremurile astea în care trăim, în vremurile astea care, evident, ia uitați, războiul ăsta din Israel, vreau numai decât să ajungem acasă, mai discutăm și cu Năstica, să discutăm între noi, vreau să cercetez și în Scripturi, vreau să revin apoi cu un video cu privire la evenimentele care se întâmplă cu Israel, vreau să văd unde se încadrează ele în tot tablou profetic. Că, evident, ceea ce se întâmplă acum nu s-a mai întâmplat niciodată. Dar, vedeți ce ne spune aici Scriptura? Noi cum așteptăm vremurile acestea? Noi trebuie să rămânem tari și să ținem învățăturile pe care le-am primit, să le ținem așa. De aceea, dragii mei, dați-vă silințele și învățați Sfintele Scripturi. Iată aici, vedeți lecția pe care am studiat-o data trecută. Ascultați cu multă atenție lecția aceea. Lecția este despre evenimentele dinaintea instaurării împărăției lui Dumnezeu. Noi suntem cam pe aici, cam pe aici noi ne aflăm în perioada asta. Foarte aproape de evenimentele astea. Apoi lecția următoare va fi despre... Lecția următoare va fi despre instaurarea împărăției lui Dumnezeu. La versetul 16, la 2 Tesaloniceni, ei scrie așa: și însuși Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Vedeți, Scriptura ne îndeamnă, Dumnezeu ne îndeamnă în Scripturi să ținem învățăturile, să ținem strâns învățăturile. Când vremea asta oamenii părăsesc învățătura, o părăsesc pe un capăt, nu le mai pasă de învățătură. Și altceva zice, orice lucru bun și cuvânt bun, în asta să ne dăm silințele, zice, să Dumnezeu să ne întărească în aceasta. Discutam zilele astea, știți că am făcut deja 2 săptămâni de rugăciune la biserică, rugăciune neîntreruptă. Și ne-am rugat odată cu întreaga biserică pentru lucrările bisericii, a doua săptămână am făcut-o pentru lucrarea sportivă, care este una mare aici la noi în biserică. Mulți, foarte mulți fac lucrare cu sportul aici, mulți au venit la Hristos prin lucrarea asta. Și mă bucur că am reușit să o facem săptămâna asta, dar vreau să vă spun, a doua săptămână a fost mai greu să o ducem săptămâna asta. Noi cu soția am fost 2 nopți și le-am petrecut în rugăciune și iată aici când plecam, o noapte plecam, au venit Ilieș cu Irina și tare mult ne-am bucurat de ceilalți membri din biserică care v-ați alipit. Vă mulțumesc mult! Dar tot ce vreau să vă spun, uitați-vă voi, iată aici îl vedeți pe fratele Igor Oprea, au venit tocmai de acolo, de la Ștefan Vod, au venit cu băiatul lui și au stat cu Bogdan, au stat în rugăciune acolo și foarte, foarte bine au făcut. Și tare frumos faceți că îi implicați pe copii în lucrările pe care le facem noi. Și mă bucur să văd cum părinții învață pe copii, mă bucur când părinții își învață copiii să adreseze la cei mai mari dumneavoastră. E frumos, nu vă potriviți chipului veacului, dar cum învățați pe copii să adreseze la cei mai mari, la dumneavoastră, așa, asta e frumos, asta e corect. Alt lucru, este foarte frumos când învățați pe copiii voștri să spună la revedere când pleacă de undeva. Spun bună ziua când a venit, dar spun și la revedere când pleacă. Când pleci de undeva, spui la revedere, așa e frumos, este bine, așa trebuie să facă. Este frumos când îi învățați pe copiii voștri că nu stai cu spatele la un om în vârstă. Nu stai cu spatele la nimeni când vorbește cu tine. Dacă vorbește cineva, te întorci la el ca să-l vezi. Dacă este o persoană mai în vârstă, nu stai cu spatele niciodată la el, te întorci. Sunt lucruri de bun simț. Astea toate lucrurile trebuie să le învățăm și este bine. Astea nu sunt de puțină importanță. Cineva crede că putem trece peste ele. Nu, astea sunt la baza relațiilor. Bunul ăsta simț, el stă la baza relațiilor între noi. Altceva. Vreau să vă avertizez cu privire la confortul ăsta care tare, tare ne cuprinde. Voi vedeți cât de tare ne cuprinde confortul? Ne stinge confortul. Uitați ce bună e viața. Oamenii se plâng că e grea viața, că e, nu știu ce. Viața e foarte bună. Vă nu vedeți? Orașul e plin cu mașini. N-avem unde parca mașini. Asta viața era? Magazinele se pline cu tot ce vrei. Viața era? Oamenii care au afaceri zic că n-au lucrători serioși, că nu vin să lucreze, n-au cine să lucreze, că dacă îți duci să lucrezi, dacă vrei să lucrezi, îți găsești un serviciu unde îți plătești. Nu găsesc lucrători serioși în care să aibă încredere. Iată, vin constructori, se plâng, zice, cu cineva care are o firmă de construcție, spunea, e groaznic, zice, iau oamenii la construcții, vin să lucrezi și îl pot să n-apară o zi. Și dacă eu îi spun cum să n-apare, tu trebuia să fie aici la lucru, cum să n-apare o zi? El supără, zice, și ia jucăriile și duci. Gata, și el nu mai vine deloc aici. Asta e viața grea? Asta e viața bună, asta oamenii s-au deprins cu confortul. Ei, ce vreau să vă spun? Domnul Iisus ne-a avertizat cu privire la confort. Și iată, confortul ăsta, el așa de tare, el intră în oasele noastre. Noi nu observăm cu confortul. Nu vedeți ce de greu ni să venim la o oră de rugăciune la biserică? Ce de greu ni să venim o zi la o oră de rugăciune? Da, apoi să venim o noapte la o oră de rugăciune. Firea îți spune, dar ce, eu nu mă pot ruga acasă? Eu mă pot ruga și acasă, așa? Că așa firea îți spune. Tot așa cum la unii le-au spus firea azi, dar ce să vin eu la adunare aici? Că posibil nici nu o să fie scaune, așa sunt îndreptățite ei în firea lor, da? Posibil nici nu o să am undeva așa. Ia uite, domnule, mai avem aici, dar vreau să-ți spun, dacă te așezi aici jos, nu nicio problemă, e comod. Te așezi jos, mă așez eu jos, vin aici, îți dau eu scaunul. Vino, eu îți dau scaun, eu mă așez jos, n-am probleme. Stau aici, ați văzut. Eu mă bucur, mă rază-mi eu de un colț acolo. Vino aici, lasă-mi plem ca... avem aer condiționat, uite, e super, oricât de mulți n-am fi, foarte bine, plăcut. Da, că mai bine stau așa, tolănit în pat și ascult, că tot acolo, nu? Așa, apoi mai vin alții care spun, da, ce, că la Dumnezeu, în inimă, principalul, în inimă să fie, știi, da, ce, în afară, nu contează. Cu confortul. Fiți foarte atenți. Confortul pur și simplu intră în noi, parcă e un virus, intră în noi și al prins. Am citit odată într-o carte de la ăștia SEALS, sau cum se numesc, forțele speciale din America. Mi-e interesant așa să văd gândirea lor. Și acolo unul din ei scrie așa, că el toată viața, în fiecare zi își pune o provocare care îl depășește. În fiecare zi în viață el își pune o provocare. De exemplu, provocare. Azi fac 2000 de flotări. 2000 de flotări, după ce nu se pot merge de 2000 de flotări. Dar azi 2000 de flotări, că asta e o provocare care, bun, el și-o pune așa, artificial, nu știu cum. Dar noi nu trebuie să ne punem artificial. Noi dacă trăim o viață creștinească frumoasă, atunci viața creștinească frumoasă este în afara confortului. Dar dacă noi lăsăm confortul să intre așa și el intră în măduv, în cerebel, în peste tot și gata, și e bine confort și noi ne place confortul. Dar asta e un pericol, trebuie să înțelegem bine asta. Și atunci se fac apel păstorii cât vor, pentru că confortul este... Bun. Așa de tare mă bucur de grupele de studiu biblic care se întâlnesc pe la case. Că așa a fost ideea, să ne întâlnim pe la case, în grupe de studiu biblic și să avem părtășii. Și când am descoperit, ne-au mai rămas numai 3 grupe. Iată, aici este grupul Sorei Felicia. Ea ne-a invitat de vreo 2 ori și pe noi. Tare ne-am simțit bine și onorați și tare am avut o părtășie tare frumoasă. Împreună cu soția ne-am bucurat acolo să fim la grup. Aici este al doilea grup, grupul condus de fratele Radu și Lenuța Filat. Vedeți, au și alte motivații. De fapt, toți au așa, e bine, la toți. Foarte frumos așa, o masă de dragoste, asta vrem, o părtășie frumoasă. Și aici este grupul condus de David împreună cu Jessica. Iată așa, foarte frumos, ne bucurăm. Dar când am întrebat, dar de ce în celelalte grupe nu ne întâlnim? E o oră până acolo. Virusul? O oră e mult? Dar la lucru te duci în fiecare zi o oră? Dar copilul duci la grădiniță? O oră e mult? ori mult până acolo și ori înapoi o dată în săptămână. Așa e de complicat. Și ne-am trezit când vrem să recomandăm la oameni să se înscrie în grupe de studiu biblic, unde? La grupe online? Dar păi unde? Unde să-i mai... Cu grupele astea unde? Cum să le mai împlem de acum când avem? Ia, dragii mei, lideri de grupe de studiu biblic și toți ceilalți, ia, hai, reveniți la grup de studiu biblic, așa, normal. Că noi l-am pus ăsta online, care îl facem miercurea, din câteva motive. Unul este că s-au alipit în timpul pandemiei mulți oameni. Vrem să-i păstrăm pe toți oamenii ăștia să înveți. Că în timpul pandemiei nu ne puteam întâlni și așa am pornit. S-au alipit mulți oameni din afară. Acum și mie mi-e comod că tot dacă sunt plecat în misiune de multe ori, pot să fiu cu voi, să vă dau învățături, pot fi de la distanță. Și e bine că împreună cu soția așa putem să lucrăm. Dar nu a fost ideea că trecem cu totul cu studiul online. Hai, vă rog eu, ia verificați bine și virusul ăsta să-l scoatem și porniți-vă la grupe. Altceva, încă să nu se înșele nimeni că harul lui Dumnezeu acoperă toate. Că asta tot o mai auzim. Iată un video la care l-am răspuns acum. Cu unii oameni cu furt, cu nu știu ce și ei harul, că harul le va acoperi cu toate. Pe toate le va acoperi. Și acum săptămâna trecută, când conduceam în studiu, când am văzut că este mare pericolul să rămâi fără niciun fel de răsplată, că trebuie să dai socoteală pentru tot ce ai făcut, pentru bani, pentru ceea ce ai, cum folosești. Cineva a zis, Numai harul. Nu, dragii mei. Ia să ascultați în video. Asta am explicat bine. Că harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să trăim cu evlavie și cu cumpătare în veacul de acum. Și încă ne spune Scriptura că unii oameni schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne ferim de astfel de oameni și să ne luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Harul ne învață să trăim sfânt și cu toată dedicarea. Dacă harul este în mine, atunci harul este numai decât se manifestă. Apostolul Pavel zice... Am lucrat mai mult decât toți, așa spune el, nu? Nu eu, harul lui Dumnezeu care era în mine. N-am vrut să zădărnicesc harul. Dacă am primit har, atunci harul ăsta îi dau voie să lucreze, dar nu-l sting, nu-l strangulez acolo ca să nu se întâmple nimic. De aceea vreau tare ca să vă îndemn să ne cercetăm fiecare din noi în așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos. În așteptarea răpirii, cu gândul așteptării răpirii, trebuie să fim toți. Să așteptăm venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acolo unde ceva nu-i bine, să ne grăbim, să ne împăcăm, să ne pocăim. Asta e foarte, foarte bine. Ce-i bună pocăința pentru suflet și ce bine că avem privilegiul ăsta ca să ne pocăim, să îndreptăm lucrurile. Ce fantastic privilegiul ăsta. Unde? Cine îți dă așa privilegiul? Și noi avem privilegiul ăsta la Domnul Iisus Hristos, să venim să îndreptăm lucrurile. Vă las cu câteva întrebări. Ce trebuie să fac acum pentru a fi mântuit și scăpat de mânia viitoare? V-am arătat aici evenimentele care se apropie, ceea ce se întâmplă, lucrurile care vin despre Antichrist. Ce trebuie să fac pentru a fi mântuit și scăpat de mânia viitoare? Dacă ai intrat în legământ cu Domnul Iisus, dacă n-ai intrat în legământ cu Domnul Iisus Hristos, numai decât trebuie să intri în legământ, nu te mai înșela cu nădejde înșelătoare, gata, intră în legământ și trăiește viața frumos. Dacă ai intrat în legământ, nu da voie virusul ăsta confortului. Scoate-l, nu. Nu, eu vreau să-mi trăiesc viața frumos și nu vreau să mă înșel cu orice ce fel de trai merge la Dumnezeu și în cele din urmă va fi bine la toți. Nu va fi bine la toți, nu vă înșelați. E o minciună lui Antichrist și cu asta Antichrist vrea să te stingă. Să crezi că oricum va fi bine. Nu va fi bine. V-am zis că odată zburam în avion și am auzit cum vorbeau doi înaintea mea. Și nu știu ce spuneau acolo și zice, las că totul să fie bine. Totul și să faci spre bine. Da, mulțumesc, Crinuț. Și atunci eu trebuie să-i bat pe umăr. Nu vă supărați, mă amestec când vorba dumneavoastră, ați vorbit tare, am auzit și eu, zic că, da, trebuie să vă corectez aici. Zic, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, care sunt chemați după planul Lui. Toate lucrează așa bine. Și cei care trăiesc așa frumos, dar la ceilalți nu lucrează bine. Deci nu ne înșelăm cu asta. Altă întrebare. De ce am amânat până acum pocăința? Dacă avem în sală aici oameni care amână pocăința, care amână pocăința de multă vreme, de ce? De ce amâni? Pune motivele, dă motivele. Care sunt motivele? Fii sincer. Fii foarte sincer. De ce ai amânat pocăința până acum? De ce? De ce amâni? Pune-le toate motivele astea, ca să vezi cât sunt ele de drepte, de reale. Ce se va întâmpla dacă amâni mai departe pocăința? Fii foarte real, nu cu nădejde înșelătoare. Fii cu minte curată, cu cuget curat, cu cuget sincer, simplu. Scrie acolo ce crezi tu, ce înțelegi tu din Sfintele Scripturi că se va întâmpla cu tine dacă amâni mai departe pocăința? Ce se va întâmpla? Unde? Încotro mergi tu? Scrie de asemenea încă o altă întrebare. Ce va fi diferit în viața, am vrut să scriu, am greșit în grabă. În viața, ce va fi diferit în viața mea dacă voi alege să ascult de plin de Dumnezeu? Ce va fi diferit în viața mea dacă voi alege să ascult de plin de Dumnezeu, să mă pocăiesc, să-mi trăiesc viața frumos, să ies din confortul ăsta în care am intrat, să-mi trăiesc viața frumos, de plin? Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să avem o părtășie frumoasă și adevărată cu Domnul Iisus acum, cât suntem aici pe pământ, așa cum au avut ucenicii când a fost acolo, așa să avem o părtășie frumoasă noi aici. Și apoi Dumnezeu să ne ajute să avem parte de răpire împreună cu toți sfinții și să intrăm în fericirea veșnică, unde vom fi în cea mai frumoasă părtășie care este de neimaginat pentru noi acum. Că de la asta avem noi fericire, de la părtășie. În cea mai frumoasă părtășie vom fi cu Dumnezeu și cu sfinții Lui acolo. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare, acolo să ne ajute să ajungem.